Maailmantalous vai pyramidihuijaus? Rastapäinen ja tummaihoinen Norman tulee seuraavana päivänä kotiin työkeikalta. Istumme mukavasti olohuoneen pulleilla sohvilla rahit jalkojen alla ihastelemassa viimeisen päälle puunattua taloa. Lattiakaakelit kiiltävät, ovien päältäkään ei todennäköisesti jäisi pölyä sormiin ja kirjahylly on aakkostettu. Norman on sinkkumieheksi siivousihme. Mikä päivä? Norman aloittaa ja rojahtaa nojatuoliin meitä vastapäätä. Mulla oli mutsin kärry lainassa ja ensin avain katkesi virtalukkoon ja sitten konepellin alta alkoi pukata savua keskellä kaupunkia. Norman on 30-vuotias draamaopettaja, joka työskentelee Kingstonin kansainvälisessä koulussa. Hänen oppilaansa ovat rikkaiden lapsia, varjeltua vähemmistöä. Yli puolet jamaikalaisista, noin 70%, elää absoluuttisessa köyhyydessä, kun taas väestön 100 rikkainta omistaa 90% koko maan varallisuudesta. Opettajaksi Normanillakaan ei pyyhi hullummin. Talo on terasseineen, puutarhoineen ja uima-altaineen kuin siirtomaa herran. Tienaan 1000 jenkkitaalaa kuussa, Norman selittää kuin arvaisi ajatuksemme. En todellakaan asuisi täällä, ellei kummisetä olisi upporikas. Ostin talon häneltä. Katsomme Normania ihmeissään. Hän vaikuttaa huolettomalta ja bohemilta veikolta. Sellaisen voisi kuvitella asuvan tyhjien rommipullojen, likaisten astioiden ja anarkistilippujen koristamassa taiteilijayhteisössä kaupungin keskustassa pikemminkin kuin yläluokan kartanossa. Miten hän on kahlinnut itsensä poroporvarillisesti pankkiin ja työnantajan asuntolainalla? Se oli tilaisuus, josta ei voinut kieltäytyä, Norman hymähtää. Kummisetä tarjosi taloa 10 sen todellisesta arvosta. Ei sellaista saumaa tule toiste. Norman maksaa velan lyhennyksistä 550 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa ja lainan korot hipovat 20%. Jamaikan tilanne näyttää meidän silmiimme samalta kuin Yhdysvalloissa ennen vuoden 2008 talousromahdusta, jolloin pankit syytivät rahaa maksukyvyttömille asunnonostajille ja paketoivat roskalainat pörssissä myytäviksi sijoitusinstrumenteiksi. Kun asiakkaiden maksukyvyttömyys selvisi sijoittajille, lainat paisuivat suuremmiksi kuin talojen reaaliarvot markkinoilla. Samaan aikaan sijoitusinstrumentit menettivät arvoaan ja pankit joutuivat pulaan. Investointipankki Lehman oli ruumiista ensimmäinen ja uhkasi vetää muitakin toisiaan ristiinlainoittaneita pankkeja tuon puoleiseen. Pankit ja sijoittajat eivät nimittäin uskoneet, että pankkeja voitaisiin päästää konkurssiin. Kun niin kävi, sijoittajilta meni usko, pankit alkoivat pelätä toisiaan eivätkä raha ja lainat käyneet kaupaksi. Norman vaikuttaa onnellisen tietämättömältä maailmantalouden tapahtumista. Hänelle Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Italia sijaitsevat valovuosien päässä jossain kaukaisessa ja vauraassa onnelassa linnunradan laidalla. Oiomme hieman. Meitä kiinnostaa, miksi Norman ei lähtenyt talonnoston sijasta katsastamaan maailmaa. Syntyperäisenä englannin kielen puhujana ja koulutettuna draamaopettajana hän saisi töitä mistä tahansa. Eikö maailman näkeminen kiinnostanut vai oliko talo turvallisempi vaihtoehto? Näinkö hänen oletettiin toimivan? Vastausta ei ole vaikea arvata. Kuten kaikkialla maailmassa, asuntoa pidetään Jamaikallakin hyvänä sijoituskohteena, ja kun muistissa ei ole henkilökohtaisiin konkursseihin ja tragedioihin johtaneita pankkikriisejä, asuntolainan saannin täytyy tuntua arpajaisvoitolta. Perustelut ovat samat kuin Suomessa. Vuokraa maksaessa rahat menevät hukkaan, koska samaan aikaan voisi lyhentää omaa asuntoa. Samalla unohdetaan se, ettei oma talokaan ole ilmainen. Esimerkiksi Suomessa omakotitalon omistaja pulittaa velan ja korkojen lisäksi kiinteistöveroa, jätehuolto, vesi- ja lämmitysmaksuja. Lisäksi asunnosta eroon pääseminen voi olla hankalaa, eikä hintojen jatkuva nousu ole taattu. Kun taantumassa mennään roimasti alaspäin, voittojen sijaan käsiin saattaa jäädä velkoja. Kansantalouden näkökulmasta omistusasumista ihannoidessa taas unohdetaan se, että asuntolaina estää ihmisiä liikkumasta työn perässä, mikä lisää työttömyyttä, taloustieteen professori Andrew Oswald muistuttaa. Niin Jamaikalla kuin Suomessakin järkisyyt painavat asuntoa hankittaessa vähemmän kuin tunteet. Vanhemmat puoltavat juniorien asunnon ostoa, koska he haluavat pitää jälkikasvun lähellä. Näin yhteydenpito ja kylävierailut sujuvat kätevästi, ja kun lastenlapsia syntyy, isovanhemmat voivat auttaa päivähoidossa ja vanhusten ikääntyessä lapset ovat avuksi. Normannia pitävät paikallaan läheiset suhteet vanhempiin ja sisareen, jolla on pieni poika. Hän suunnittelee innokkaasti joululahjaostoksia eikä tunnu stressaavan velkataakastaan, vaikka hänellä on jo pari lyhennystä rästissä. Maksan kun jaksan, Norman toteaa ja viittoo meidät mukanaan terassille. Hän tökkää Maritötsyn huuleensa ja puhaltaa ilman täyteen imelää saunavihdan tuoksua. Lainan lyhennyserät hupenivat moottoripyörän ostoon. Jamään, dösät ei tule tänne asti ja jotenkin sitä pitää duuniin päästä. Jamaikalla on amerikkalainen liikennekulttuuri. Bussit kulkevat harvakseltaan ja vaihtamaan voi joutua useita kertoja. Siksi kaikilla pitää olla oma auto. Kuoppaisilla ja kapeilla teillä huristelee hulppeita ja aggressiivisia maantiekiitäjiä. Bensan kulutuksesta ei takavuosina juuri piitattu, sillä Hugo Chavezin valtakaudella Venetsia tarjosi Karibian maille bensiiniä edullisesti. Jokaisen peltipurkin vakiovarustuksiin kuuluvat järeät äänentoistolaitteet aivan kuin minkä tahansa seinällisen ja katollisen laatikonkin, vaikka se olisi vain neljän tiilen päällä keikkuva puuvaja eli koti keskellä viidakkoa. Kuluttaminen on isänmaallista, sillä sen avulla talous pidetään pystyssä. Kingstonissa kauppojen hyllyt ja markkinakatujen kojut pursuavat tuotteita, jotka ovat keskenään identtisiä. Erot synnytetään markkinoinnilla ja brändäyksellä. Virvoitusjuoman on oltava Coca-Colaa, jotta jamaikalainenkin nauttisi viileästä ja amerikkalaistuneesta elämäntyylistä. Ruoan pitää tulla KFC:stä, pizzat Pizza Hutista ja rommiksi kelpaa vain paikallinen Appleton, jota mainostetaan yli 40 promilleilla. Appleton on kallista. Se maksaa Jamaikallakin lähestulkoon saman mitä Kossu Suomen valtion viinamonopolissa. Mutta mitäpä kuluttaja ei tekisi isänmaansa hyväksi? Entä Jamaikan köyhät, ne 70% väestöstä, jotka eivät saa osallistua näihin kulutusjuhliin? Norman tietää kertoa meille perheistä, joissa lapset syövät eri päivinä, koska ruoka ei riitä kaikille yhtä aikaa. Reggae-legenda Bob Marley lohduttaa näitä vähäosaisia vapauden ilosanomalla. Vapauttakaa itsenne mielen orjuudesta. Kukaan muu kuin me emme voi sitä tehdä. Autattehan laulamaan tätä vapauden laulua, sillä muuta meillä ei ole kuin lunastuksen lauluja. Bob Marley on monille jamaikalaisille yhtä suuri idoli kuin rastojen uudelleen syntynyt jumala, Etiopian kuningas Haile Selassie. Marleyn sanoituksissa yhdistyvät politiikka, rakkaus ja henkisyys. Antimaterialisti hän ei kuitenkaan ollut, sillä hän ajoi bemarilla, vaikka root reggaen ideologiaan kuuluukin vaatimaton ja luonnonmukainen elämäntapa. Monet rastafarit ovat köyhiä, työläisiä ja kasvissyöjiä. Emme syö mitään, mikä liikkuu. Olemme kaikki yhtä. Veljiä ja sisaria, ihmiset, eläimet, luonto. One love. Eräs vanha rastafari kertoi meille paikallisessa kasvisravintolassa. Mutta onko rikkaallakaan kuluttajalla valinnanvapautta, vaikka lompakko pullottaisi takataskussa? Muutama suuryritys, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, Kraft, Mars, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson tuottaa valtaosan maailman suosituimmista ruoka-, juoma- ja pesuainebrändeistä. Vapaus näyttäisi kapitalismissa pelkistyvän sen pohtimiseen, mihin hassata ansionsa. Se on vapautta valita 2 tai 8 samanlaisesta tuotteesta. Muut vaihtoehdot, kuten ostamatta jättäminen tai vapauden käyttäminen maksuttomiin iloihin, eivät tule edes mieleen. Niitä ei markkinoida, sillä ne eivät tue kapitalismin perusperiaatteita. Norman ei vaivaa päätään moisilla ajatuksilla. Hän on nimensä veroinen normimies, Jamaikan kansantalouden tukipylväs. Hän kuluttaa velaksi, kuten paikalliselle keskiluokalle on tyypillistä. Tavaraa pitää saada, oli siihen varaa tai ei, ja usein näin tulee vain lisäkuluja, joista aiheutuu loputon ostamisen kierre. Norman kolaroi humalapäissään tuliterän moottoripyöränsä palatessaan Barillasta kotiin. Hän näyttää meille pitkää arpea sääressään. Heräsin ojan pohjalta. Filmi oli ihan poikki, mutta todennäköisesti kaaduin. Prätkä meni solmuun, eikä mulla ole ollut fyrkkaa laittaa sitä kuntoon. Pitäisi ottaa lisää lainaa. Velka. Sillä talous toimii muuallakin maailmassa, sillä velka on koko paperirahajärjestelmämme perusta. Kun pankki lainaa rahaa asiakkaalleen, sillä on itsellään vain 10 lainatusta rahasta. Loput nyhjäistään tyhjästä. Jos siis joka 10 säästetty euro nostetaan pankista, pankki menee nurin. Samoin käy, jos ihmiset lakkaavat elämästä yli varojensa ja lopettavat lainaamisen. Siksi kansalaiset on saatava velkaantumaan. Opiskelijoille tyrkytetään opintolainaa ja ruokaan ja baari-iltoihin tarjotaan pikavippejä. Mitä nuorempana velkaantumisen oppii, sitä paremmin sen vanhana taitaa. Velanotto on kansalaisvelvollisuus ja se voi olla jopa ylpeyden aihe, sillä kertoohan se luottokelpoisuudesta eli vastuullisesta toiminnasta. Velanottoon voi ajaa myös pakon kokeminen. Jos esimerkiksi vanhuksilla rahat eivät riitä lääkkeisiin tai yksinhuoltajalla ruokaan, jostain rahat täytyy repiä. Suomessa kannustetaan velkaantumaan. Ensiasunnon ostajat saavat verohelpotuksia ja asuntolainan korkoja voi vähentää verotuksessa. Tässä ympäristössä ei tunnu oudolta ottaa lainaa pienempiinkään ostoksiin, kuten uusiin huonekaluihin, kodinkoneisiin, vaatteisiin tai lomamatkoihin. Osa kuluttajista ylivelkaantuu kroonisesti ja hoitaa vanhoja velkojaan uusilla. Tarpeet ja kuluttamisen himo ovat loputtomia. Kun jamaikalaisesta keskivertotöllistä ei löydy edes jääkaappia eikä juoksevaa vettä, Euroopassa loma-asunnot, varastot ja autotallitkin pursuavat ylellisyyshyödykkeitä. Tämä henkilökohtainen kulutus on yksi keskeisistä bruttokansantuotteen kasvattajista. Taloudellisten taantumien aikaan kuluttamista rohkaistaan verohelpotuksilla ja alhaisilla koroilla. Samalla säästäjiä rangaistaan rahojen panttaamisesta sukan varressa, kun pankit voisivat luoda niillä 10-kertaisen määrän uutta rahaa sukkahien mehuttamisen sijaan. Raha pitää saada kiertämään. Jamaikalla ei sukanvarsista koidu päänvaivaa sen paremmin yksittäisille kansalaisille kuin kansantalouden kurinpitäjillekään. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on lainoittanut maata moneen otteeseen ja tehnyt siitä yhden maailman velkaantuneimmista maista. Jamaika käyttää 2 kertaa enemmän rahaa velkojensa maksuun kuin koulutukseen ja terveydenhuoltoon yhteensä, brittilehti The Guardian kertoo. Maailmantaloudessa velkajärjestelyt ovat arkipäivää, sillä suurinta osaa lainoista ei ole koskaan tarkoituskaan maksaa pois, taloustieteilijä Paul Krugman sanoo. Lainat ovat pelkkiä sopimuksia ja sopimukset voi aina neuvotella uudelleen. Jamaikalle ei kuitenkaan ole myönnetty velka-armahdusta, sillä se lasketaan keskituloisten maiden joukkoon. Sitä paitsi velkojen olemassaolo on taloudelle elintärkeää, sillä raha- ja pankkijärjestelmät ovat ikiliikkujia. Jos kaikki maailman rahat käytettäisiin tällä sekunnilla velkojen maksuun, eivät rahat riittäisi, koska pääoman lisäksi pitäisi maksaa myös korkoa. Maailmassa ei siis ole riittävästi rahaa velkojen maksuun. Talouden on pakko kasvaa kasvamistaan, jotta rahat riittäisivät edes korkojen maksamiseen. Ei ihme, että talouden kasvusta on tullut tiuhaan toistettu mantra. Se on korotettu itse tarkoitukseksi kehityksen, edistyksen ja jopa itsensä sivilisaation synonyymiksi. Kasvun uskotaan luovan työpaikkoja, tasoittavan tuloeroja, parantavan köyhien asemaa ja kartuttavan verotuloja, joilla voidaan rahoittaa kasvavaa julkista sektoria ja tasapainottaa budjettia. Bruttokansantuote eli BKT on kasvun tärkein mittari, vaikkakin se mittaa kehitystä huonosti. BKT kertoo valtion kokonaistuotannon, johon lasketaan mukaan kaikki tietyllä ajanjaksolla tuotetut tavarat ja palvelut. Tämä lukema ei kerro mitään kansalaisten hyvinvoinnista, sillä se sisältää monia osatekijöitä, jotka kasvavat silloinkin, kun ollaan menossa huonompaan suuntaan. BKT kasvaa, kun kotitalouksien menot terveydenhuoltoon, työpaikkaliikennöintiin tai turvallisuustuotteisiin kasvavat. BKT kasvaa myös silloin, kun valtiot joutuvat investoimaan saasteiden valvontajärjestelmiin ja järjestyksen valvontaan. On selvää, että sairaudet, rikokset ja ympäristön saastuminen eivät edistä kenenkään hyvinvointia, vaikka ne lisäävätkin talouskasvua. BKT ei myöskään huomioi vapaaehtoistyötä, palkatonta kotitaloustyötä, pimeitä bisneksiä, pääoman arvonlaskua, ympäristötuhoja eikä luonnonvarojen ehtymistä. Yksittäisille kansalaisille talouden kasvu tuo mukanaan korkeammat hinnat, mikä laskee reaalipalkkaa. Amerikkalaisen politiikan tutkijan Gar Alperovicin mukaan amerikkalaisten palkat eivät juuri nousseet vuosien 1973 ja 1995 välisenä aikana, sillä inflaatio oli korkeampi kuin tuntipalkkojen nousu. Vain pidempää päivää paiskineet onnistuivat tienaamaan hieman enemmän. Useimmat olisivat tulleet paremmin toimeen, jos talous olisi jäänyt vuoden 1973 tasolle. Talouskasvu ei siis ole niin yksiselitteinen onnentuoja kuin on haluttu antaa ymmärtää. Vaikka se lisää voittoja, myyntiä ja markkinaosuuksia, se ei poista tai edes vähennä köyhyyttä ja kärsimystä. Se ei myöskään lisää onnellisuutta ja elämänlaatua, eikä tuo meille maailman rauhaa, vapautta tai puhtaampaa elinympäristöä. Kasvua mittaavat BKT-laskelmat saadaan tietysti käyttäytymään kuten muutkin tilastot, joita on myös kutsuttu valheista suurimmiksi. Tilastot voivat olla hämmentäviä. Jamaika kilpailee samaan aikaan sekä murhien että onnellisuuden kärkisijoista maailmassa. Mitä näistä tilastoista pitäisi päätellä? Lisäävätkö murhat onnellisuutta? Vai lisääkö Jamaikan runsas mutta laiton marihuanan käyttö onnellisuutta ja murhat tehdään pöllyssä onnen kukkuloilla? Onnellisuudella ja köyhyydellä näyttäisi ainakin olevan jotain yhteistä muuallakin kuin Jamaikalla. Psykologit, sosiologit ja taloustieteilijät eivät ole onnistuneet todistamaan, että vauraus ja kulutus lisäisivät onnellisuutta tai että ne edes vaikuttaisivat onnellisuuteen millään tavalla. Päinvastoin, maailman onnellisimmat ihmiset tulevat köyhistä latinalaisen Amerikan ja Karibian maista eivätkä suinkaan vauraasta Pohjolasta, kertoo amerikkalaisen mielipidelaitoksen Gallupin selvitys. Gallup kysyi vuonna 2011 noin 1000 hengeltä 148 maassa, olivatko he hyvin levänneitä, kohdeltiinko heitä kunnioittavasti, hymyilivätkö ja nauroivatko he paljon, olivatko he oppineet tai tehneet jotain kiinnostavaa ja olivatko he tunteneet itsensä onnelliseksi edellisenä päivänä. Näillä kysymyksillä maailman onnellisimmiksi valtioiksi kirivät Panama, Paraguay, El Salvador, Venezuela, Trinidad ja Tobacco, Taimaa, Guatemala, Filippiinit, Ecuador ja Costa Rica. Maailman onnettomimmat ihmiset taas tulivat rikkaasta ja hyvin toimivasta kaupunkivaltiosta Singaporesta, ja onnettomien listan kärjestä löytyy myös Euroopan maita kuten Saksa ja Ranska. Osa ekonomeista kiirehti lyttämään mielipidemittauksen tulokset kulttuurieroilla. Joissakin kulttuureissa kysymyksiin on aina tapana vastata myönteisesti. Vaikka tämä pitääkin paikkaansa monen Aasian maan kohdalla, emme silti omien kokemustemme perusteella ihmettele Väli-Amerikan ja Karibian maiden kärkisijoituksia. Trinidad ja Tobagossa ihmisillä on hymy herkässä. Kun kuljimme aamuvarhain maan pääkaupungissa täpötäydellä bussilla, ihmiset naureskelivat, vitsailivat ja lauleskelivat, vaikka he olivat joutuneet nousemaan aikaisin, olemaan kanssamatkustajien tönittävänä ja tuupittavana, ja edessä oli vielä pitkä työpäivä. On helppo kuvitella, miltä sama asetelma olisi näyttänyt Pariisissa tai Berliinissä. Jamaikalaisillakaan ei vanne kiristä päätä. Heillä on aikaa istuskella ulkona rupattelemassa naapurien kanssa, kuunnella regeetä ja tuprutella rastojen pyhiä yrttejä. Turhista asioista ei oteta stressiä. Vaikka lähes kaikilla on kännykät, harvalla on tilillä rahaa soittamiseen. Saldottomat odottavat, josko joku muu kilauttaisi heille tai he lompsivat tapaamaan tuttaviaan henkilökohtaisesti. Vaikka mielipidemittaus maailman onnellisimmista maista heijastaisikin osittain kulttuurieroja, ei positiivisten tunteiden merkitystä voi vähätellä. Olemme niin kuin ajattelemme. Jos murjotamme ja märehdimme, on meidän melko vaikea olla samaan aikaan onnellisia. Kun taas hymyilemme ja nautimme elämästämme, vain kateelliset voivat kuvitella, että hymymme on pelkkää naamiota, jonka takana lymyilee onneton ihminen. Vauraissa länsimaissa yhä useammat ihmiset ovat kiireisiä ja stressaantuneita. Taloustieteilijä Andrew Oswaldin mukaan amerikkalaisista ja briteistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että nykysukupolvet ovat tyytymättömämpiä ja onnettomampia kuin köyhemmät vanhempansa ja isovanhempansa, ja he kärsivät masennuksesta, vaikka heillä olisi käytössään loputtomasti mahdollisuuksia ja rahaa kehittää ja viihdyttää itseään. Mikä on vikana? Yksi tyytymättömyyttä aiheuttava tekijä on jatkuva kilpailu. Naapurien suuremmat tulot saavat meidät kateellisiksi ja haluamme aina vain lisää ja kalliimpaa. Totumme myös nopeasti ja alamme pitää saavutettuja etuja itsestäänselvyyksinä muistamatta olla kiitollisia siitä, mitä meillä jo on. Kaiken kukkuraksi olemme huonoja arvioimaan, mikä tekee meidät onnellisiksi. Toivomme usein sellaista, mikä ei edistä hyvinvointiamme millään tavalla. Australialainen filosofi Clive Hamilton tekee hyvän vertauksen kirjassaan Growth Fetishism vuodelta 2003. Vaikka alkoholisti haluaakin koko ajan lisää kurkun kostuketta, ei hänen hyvinvointiaan lasketa nautitun viinan määrässä. Samalla tavalla ei kuluttajankaan onnellisuutta mitata hankituissa tavaroissa. Pakko se on ostaa, jos meinaa elää, Norman herää protestoimaan. Kelatkaa nyt, juomavesikin maksaa ja hintoja korotetaan joka vuosi. On pakko tienata koko ajan enemmän. Vaikka jatkuvan talouskasvun periaate tuntuu vääjäämättömältä, se edustaa varsin tuoretta kehityssuuntaa. Taloustieteilijä Peter A. Victor kertoo kirjassaan Managing Without Growth, vuodelta 2008, miten ihanne syntyi valistuksen ajalla 1700-luvulla kahden tekijän vaikutuksesta. Ensimmäinen oli ajatus siitä, että tiede perustuu kokemukseen ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Kun tieto kasaantui, tiede edistyi. Toinen oli kehityksen idea. Ihmiset Euroopassa huomasivat, että heidän elämänsä saattaisi olla parempi kuin heidän vanhempiensa, ja heidän lapsiensa elämä saattaisi olla edelleen parempi kuin heidän. Tätä kehitysuskoa vahvistivat myöhemmin yrittäjyys, kapitalismi ja uudet teknologiat. Mutta onko jatkuva kasvu toivottava kehityssuunta vai onko se vedätystä, jolla ihmiset saadaan uhraamaan oma aikansa ja hyvinvointinsa? Onko maailman talous pankkijärjestelmineen vastaavanlainen pyramidi eli ponzi-huijaus, josta olemme lukeneet talousuutisissa? Murjaisu on peräisin taloustieteilijä Dedalus Schlitzerin kirjasta Paper Money Collapse vuodelta 2011. Ponzi-huijaus on nollasumma peli, jossa ei luoda uutta rahaa, vaan jaetaan olemassa olevaa varallisuutta uudelleen. Kun joku voittaa, toinen häviää. Maailman kuuluisin pyramidimestari, yhdysvaltalainen Bernard Madoff huijasi kannattajiltaan parissa vuosikymmenessä 46 miljardia euroa ja suomalainen Wincapita 50 miljoonaa euroa. Molemmissa tapauksissa sijoittajille kerrottiin, että rahat sijoitettiin valuuttoihin ja arvopapereihin, mutta kun sijoittajat nostivat voittojaan tai sijoituksiaan, ne maksettiinkin toisten sijoittajien sijoituksista. Ponzi-huijauksen ja pankkitoiminnan yhtäläisyys on siinä, että kun pyramidihuijauksessa sijoittajat saavat rahan uusilta jäseniltä eivätkä ulkopuolisesta lähteestä kuten kuvittelevat, pankkiasiakkaat saavat koron pankin itse luomasta rahasta. Merkittäviä erojakin on. Pankkiasiakkaat tietävät ainakin periaatteessa, että pankki voi luoda uutta rahaa ja että kaikki eivät voi nostaa rahojaan yhtä aikaa. Pankki myös investoi rahoja yrityksiin ja saa näin ulkopuolisia voittoja ja tappioita sen sijaan, että kierrättäisi vain rahoja lainaajien välillä. Myös riski on erilainen. Koska esimerkiksi Suomessa valtio takaa konkurssitapauksissa osan säästäjien rahoista, heidän riskinsä rajoittuu ylimenevään osuuteen, sikäli kuin valtiolla on varaa maksaa takuita. Pankkitoiminta olisi pyramidihuijausta, jos pankki ei sijoittaisi rahoja mihinkään, vaan maksaisi vain korkeita korkoja vanhoille tallettajille uusien tallettajien rahoista, jos ihmiset luulisivat pankin sijoittavan rahoja tai että seteleiden takeena olisi kultaa ja jos valtio ei takaisi sijoituksia. Riskittömiä pankkitoiminta ja rahatalous eivät silti ole ja suurin riskeistä on luottamuksen katoaminen. Kun luottamus menee, sekä pankit että paperirahajärjestelmä kaatuvat. Taloudellinen romahdus voi ilmetä monella tavalla, esimerkiksi pitkään jatkuneena ja syvänä taantumana, hyperinflaationa, valtion konkurssina tai yksittäisten ihmisten omaisuuden takavarikointina valtion kassaan. Kaikki nämä on koettu. Esimerkiksi käyvät Yhdysvaltain suuri lama 1930-luvulla, Unkarin hyperinflaatio toisen maailmansodan jälkeen, Argentiinan talouskriisi ja Islannin vararikko 2000-luvulla. Usein romahdukseen liittyy levottomuuksia. Kun raha ja omistukset menettävät arvonsa, ihmisillä ei ole varaa ruokaan. He jalkautuvat kaduille ja alkavat mellakoida. Romahdus on edelleen mahdollinen myös Euroopassa, vaikka taloutta yritetäänkin tekohengittää painamalla uutta rahaa ja lainoittamalla kriisimaita. Ideana on se, että lisääntyvä rahan määrä voisi elvyttää tai lykätä taantumaa. Valtioiden väliintulo kuitenkin vain pahentaa asioita. Velkaantumisen ja rahan painamisen ainoa pysyvä seuraus on se, että taloudesta tulee yhä epätasapainoisempi ja riippuvaisempi keinotekoisen halvasta luotosta ja uudesta rahasta, taloustieteilijä Schlichter arvioi. Kun kriisin juurisyiden hoitamisen sijaan vain lykätään väistämätöntä tuonnemmaksi, ongelmat saattavat lopulta jysähtää eurovaltioiden niskaan entistä pahempina. Vaurauden ja tuottavuuden lisäämiseen ei tarvita lisää rahaa. Esimerkiksi Saksan keskuspankki on pitkään vaalinut politiikkaa, jonka mukaan rahan määrä pitää olla tuottavuus plus inflaatio. Jos siis inflaatiotavoite on 2% ja tuottavuuden kasvu 3%, silloin rahan määrää tulisi lisätä 5%. Kun talous ylikuumenee, rahan määrää vähennetään. Periaatteessa rahan määrä on rajaton, sillä nykyisin käytössä olevan paperirahan arvoa ei ole sidottu mihinkään hyödykkeeseen, kuten esimerkiksi kultakantaan. Rahan arvo perustuu luottamukseen aivan kuten omaisuudenkin. Niillä on arvoa vain niin kauan kuin niihin uskotaan. Mitään todellista arvoa ei voi määritellä. Mikä esimerkiksi on asunnon todellinen arvo? Vaikka Norman koki ostaneensa talonsa kymmenesosalla sen todellisesta arvosta, on se pelkkä hatusta vedetty heitto, joka perustuu arviointihetken olettamuksiin neliöhinnoista kyseisellä alueella. Jos Norman myisi asuntonsa nyt, kun ostajia ei ole ja asuntomarkkinat ovat lamassa, mikä tahansa hinta talosta olisi hyvä. Arviot ovat aina toiveikkaita ja tulevaisuuden odotusten sumentamia. Kun kiinteistömyyjä laittaa asunnolle hintalapun, tinkimisvara voi olla 10% kysynnästä ja tarjonnasta riippuen. Arvo on lopulta ostajan silmässä. Suomessa asuntolainoja kaupataan hyvänä sijoituksena ja ovathan ne sitä, pankeille. Poliitikot kun jakavat asunnonostajille veronmaksajilta kerättyjä varoja verohelpotuksina. Näin tuettu kysyntä nostaa asuntojen hintoja, pankit lainaavat lisää rahaa ja talolliset velkaantuvat. Lainojen vakuutena toimivat asunnot. Kupla kasvaa niin kauan kuin asuntojen hinnat nousevat. Kun vakuusarvot romahtavat, asuntosijoittajat menettävät rahansa ja pankeille syntyy luottotappioita, jotka kaivetaan veronmaksajien taskuista aivan kuten 1990-luvun pankkikriisissä. Tilanne oli tuolloin yksityisasiakkaan näkökulmasta kohtuuton. Velkaa oli maksettava, vaikka samaan aikaan riskinotolla itsensä nurkkaan ajaneet pankit saivat yhteiskunnalta tukea. Tilanne kuvasi hyvin lamavuosienkin suomalaista talouspolitiikkaa, jossa kansalaisten hyvinvointi oli sivuseikka talouden välttämättömyyksien ja omalakisuuden rinnalla, kuten taloustutkija Visa Heinonen toteaa. Yksittäisen kansalaisen rooliksi jäi valtiontalouden ja kasvun palveleminen. Talouskasvu on luonnollisesti tuonut mukanaan etuja, kuten kohonneen elintason ja pidentyneet eliniät, mutta sillä on hintansa. Mitä enemmän tavaroita tuotetaan, sitä enemmän kuormitetaan ympäristöä. Luonnonvarat ehtyvät, ympäristö saastuu, otsonikerros ohenee, kasvia eläinlajeja kuolee sukupuuttoon, jätevuoret kasvavat, ilma muuttuu yhä säteilevämmäksi ja myrkyllisemmäksi hengittää, ja ylikansoitus ja rikollisuus ovat voimakkaassa kasvussa. Vaikka talouskasvulla on vain vähän edunsaajia, me kaikki maksamme sen hintaa. Aivan kuten Jamaikallakin, kerman kuorii eliitti, muut maksavat tuotannosta tulleet kulut ja haitat. Millaista olisi elää maailmassa, jossa ilma olisi puhdasta hengittää ja meret, järvet ja joet houkuttelisivat uimaan kirkkaissa vesissä? Tätä ei saavuteta kestävällä kehityksellä, vaan negatiivisella kasvulla, sillä maapallolla on rajallinen määrä resursseja. Kun kaikki fossiiliset polttoaineet on syydetty pakokaasuna ilmaan ja mereen jättimäisiksi muovipussilautoiksi, ei uutta öljyä tule mistään tilalle. Öljyyn perustuva kasvu tyssää joskus, oli se miten kestävää tahansa. Sama koskee kaikkia raaka-aineita ja energiamuotoja. Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttö vaatii raaka-aineita ja saastuttaa, koska aurinko- ja tuulienergiaa ei voi käyttää sellaisenaan. Tarvitaan laitteita, joilla niitä voidaan hyödyntää. Rajallinen maapallo ei yksinkertaisesti tue rajatonta kasvua, ja siksi negatiivinen kasvu on ainoa realistinen vaihtoehto.